ētikas jautājumi nav nekas tāds, ko var iespējams ļoti nodefinēt iepriekš kā piemēru. Tie nav kādi ikdienišķi saimnieciski strīdi. Tie noteikti nebūs strīdi, kur kāds uzņēmums nesamaksā kādam citam uzņēmumam un ir strīds par to, vai darbs ir izdarīts kvalitatīvi vai nekvalitatīvi. Nē, šajā gadījumā tiešām ir runa par ētikas principiem, par to, vai ir godīguma, atklātības principi ievēroti un tamlīdzīgi, nu, kas tiešām ir tāda daudz augstākā plāksnē vai pietiekami ir uzņēmums skaidrojis savu rīcību un pietiekami bijis iesaistīts kādu, piemēram, problemātisku situāciju risināšanā. Nu, jebkurā gadījumā ētikas pārkāpumi tie nav noteikti likuma pārkāpumi. Mēs nerunājam šajā gadījumā ne par administratīvo, ne par kriminālu procesu, kur ir tiešām konstatējami likuma norma pārkāpumi. Šajā gadījumā tas ir daudz vairāk tomēr jautājums par to, ko mēs un kā mēs gribam, lai gan cilvēki, profesionāli cilvēki, gan arī uzņēmumu, vadība, kādā veidā strādāt, komunicēt un arī skaidrot jautājumus, kas ir saistīti ar nozari.